Vítajte pri ďalšom Erko podcaste. V Erku sa snažíme o šírenie kultúry života. Práve aj vďaka Erku vznikli v minulosti na Slovensku kampane Deň počatého dieťaťa a Sviečka za nenarodené deti. Preto sa dnes zhovárame s dlhoročným prolajferom Marekom Michalčíkom. Tak Marek, vítaj v podcaste.
Ďakujem za pozvanie. Ahoj Boris.
Marek, tak pre tých našich poslucháčov, ktorí ťa ešte nepoznajú, prosím, skús sa trošku predstaviť.
Tak volám sa Marek Michalčík, pochádzam z Trenčína, som ženatý, mám 3 deti a k tejto téme môžem povedať, že som spoluzakladateľ Fóra života a takisto dlhé roky som potom pôsobil a na sekcii kultúry života pri KBS. Momentálne pôsobím ako generálny manažér KDH.
Uh-huh. A ako si sa ty dostal k problematike pro-life?
Začal by som asi strednou, respektíve vysokou školou, pretože v tom čase, keď ako mladý človek som premýšľal, že čo so životom, zjednodušene povedané, tak vždy ma to tak lákalo, ani som tomu moc nerozumel prečo, k nejakým takým projektom, ktoré boli také verejnoprospešné alebo vzájomne prospešné a ktoré slúžili druhým. Už na strednej škole som bol animátor. Ešte som nemal žiadnu animátorskú školu, skôr som to robil tak, ako som vedel, čo som odkúkal od starších, ktorí boli animátori ešte za komunizmu. A potom bol som ministrant a potom, keď som išiel na vysokú školu, tak som chcel ako keby už sa nezameriavať na len to mládežnícke, ale rozmýšľať aj nad nejakou témou, ktorá by bola aj pre mňa ako dospelého človeka zaujímavá a naplňajúca. Pamätám si, že v tom čase som veľmi premýšľal nad tým, že ktorá téma by ma tak nejakým spôsobom naplňala a v podstate mi z toho takého lieviku vyšli dve možnosti. Prvá možnosť bola evangelizácia, ako laická evangelizácia. Druhá možnosť bola ochrana života. Tak na vysokej škole tá ochrana života ako keby prevážila a pritiahla ma k sebe. A hlavne teda tá obrovská potreba v tom čase riešiť túto tému, pretože túto tému v tom čase nikto neriešil, a je to obrovská celosvetová téma, tak ma tak chytila za srdce a odvtedy sa to so mnou ťahá až doteraz.
Mm-hmm. Marek, ty si na Slovensku známy pro-lifer. Inicioval si naozaj aj mnoho aktivít v tejto téme, verejne v nej vystupuješ. Čo ale pre teba tak osobne znamená byť pro-liferom?
Tak byť pro-liferom, to nie je nič podľa mňa špecifické. Byť pro-liferom znamená pre mňa byť človekom, ktorý má rád ľudí. To je celé proste, že ja som pro-liferom kvôli tomu, že mám rád ľudí, nie kvôli tomu, že si myslím, že táto oblasť je, že je výnimočná, len na ňu sa treba zameriavať. Nie, ja si myslím, že je normálne, keď ľudia majú dobrý vzťah k ľuďom a od momentu, odkedy vieme, že ten človek je človekom až do momentu smrti. A to, že som sa venoval ochrane života, tak vlastne jedna z tých vecí bola, že v tom čase, ako som spomínal sa tomu, skutočne vtedy neexistovalo pro-life hnutie. Hej, tak tá poddimenzovanosť tejto témy, poddimenzovanosť toho, že na nenarodené deti v občianskom sektore nikto nemyslel, tak ma inšpirovala k tomu, že som tomu začal venovať energiu, čas a všetko. A možno ešte spomeniem jednu takú skúsenosť zo života, lebo ja pochádzam z veľkej rodiny zo 7 detí. Až neskôr, keď už som bol roky v pro-life hnutí, som si uvedomil, že možno tak implicitne ma k ochrane života priviedla aj tá skúsenosť z rodiny, pretože u nás v rodine bolo úplne normálne prijať nového súrodenca do rodiny. Hej, to bolo niečo, o čom sa ani nediskutuje. A keď som teda už bol mladý, dospelý človek, tak som zistil, že takéto normálne rodinné prostredie nie je pre každého normálne, že to je niečo vzácne, čo som zažil a čo ma aj vyformovalo. Hej, tak preto sa mi zdá, akože byť pro-lifer ako súčasť takého pozitívneho prístupu k životu.
Ako by si možno v súčasnosti charakterizoval toho človeka, že kto je pro-lifer? Možno nejaký príklad nám dal, aby sme si, aj my si môžeme povedať, že možno, či sme my pro-lifery, alebo nie sme, alebo aké aktivity musíme vykonávať, aby sme sa vedeli definovať ako pro-lifer?
No sú možno dve kategórie, hej, tejto definície, keď to tak môžem povedať. Ja napríklad momentálne dnes tak som pro-lifer, ktorý sa snaží, alebo ktorý celkom prirodzene vníma, že je potrebné chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, ale vo svojej práci sa nezameriava primárne na túto oblasť. Ale v rodine, v práci, vo verejnom priestore prirodzeným spôsobom sa snažím pôsobiť ako človek, ktorý vníma potrebu úcty k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť, ale nič nejak veľmi špeciálne preto nerobí. Čiže toto je ten typ pro-lifera, ktorý svojim normálnym rodinným a pracovným životom vydáva prirodzené svedectvo o svojom pozitívnom vzťahu k človeku od počatia po prirodzenú smrť. A to môže robiť šofér, to môže robiť sestrička v nemocnici, to môže robiť učiteľ, to môže robiť mladý človek, to môže robiť senior, otec rodiny, matka rodiny. No a to také špecifické, a podľa mňa takto si môžeme povedať všetci, ktorí to takto vnímame a cítime a máme teda aj rozumom potvrdené, lebo to, na to chcem tiež upozorniť, že pro-lifer pre mňa znamená aj človek, ktorý nechráni nenarodené deti len kvôli tomu, že to cíti, ale aj kvôli tomu, že vie, že tá racionálna argumentácia pre ochranu ľudského života je fundamentálna, je veľmi silným argumentom. No a aby som dokončil ten druhý typ pro-lifera, vlastne ja som vyše 20 rokov bol aktívny v občianskej spoločnosti. Založil som ako vysokoškolák občianske združenie v mojom rodnom meste, potom som sa stal spoluzakladateľom Fóra života. Čiže to vnímam ako človek, ktorý sám zo svojej vôle venuje svoj voľný čas práve téme ochrany ľudského života. A to je pro-lifer, ktorý to sa rozhodne robiť ako poslanie. Hej? Že to cíti trošku ako povolanie od Pána Boha alebo ako poslanie do spoločnosti. No a takýmto pro-liferom som bol vyše 20 rokov a veľmi to ovplyvnilo teda aj moju osobnosť, aj moje okolie, život mojej rodiny. A vnímam to ako veľmi obohacujúcu skúsenosť v mojom živote.
Mm-hmm. Niekto by mohol namietať, že táto pro-life tematika je akoby len taká výsostne náboženská téma, ale myslím si, že by si argumentoval, že to tak nie je. Tak mohli by sme teda povedať, že existujú aj prolajferi, ktorí sú neveriaci? Stretol si sa s takými?
Stretol, ale sú v drvivej menšine. Tiež som nad tým veľa premýšľal, že prečo je to tak. Pretože som o tom fakt presvedčený, že postoj za život je primárne o racionálnych argumentoch. Dokonca, keď si zoberieš aj cirkev de facto, tak ako veda objavovala, ako vzniká ľudský život u cicavcov, u človeka, tak vlastne cirkev na základe vedeckých poznatkov začala učiť, že áno, treba chrániť ľudský život od počatia, pretože sa predtým sa nevedelo, čo je to moment počatia. Čiže historicky prvá bola veda, ktorá poukázala na tento fakt a cirkev už len proste sa potvrdila, respektíve potvrdila tú racionalitu toho argumentu, že keď je to tak, tak potom treba chrániť, je potrebné chrániť ľudský život od počatia. Tým som teda chcel ilustrovať, že ochrana ľudského života nie je výsostne len náboženská otázka. Na druhej strane tá moja skúsenosť je, že o mnoho citlivejší sú na ňu ľudia, ktorí sú veriaci a ktorým to niekto nejakým spôsobom sprostredkoval. Vysvetľujem si to práve tým, že v prostredí katolíckej cirkvi sa udržiava tá veľká taká symbióza medzi vedou a vierou. A vlastne to učenie je aj silno racionálne, respektíve odvoláva sa na rozum. A potom človek, ktorý je veriaci, ktorý napríklad je citlivý voči slabým, voči chorým, voči ľuďom, ktorí z pohľadu sekulárneho nemajú perspektívu alebo sú bezvýznamní, tak my, kresťania, sa na tých ľudí nepozeráme v tejto, alebo nehodnotíme ich v prvom rade cez túto prízmu, ale cez prízmu, že všetci sme bratia a sestry a všetci sme Božie deti. Preto je možné, alebo myslím si, že to je jeden z argumentov, prečo väčšina proliferov sú veriaci ľudia, pretože ten ich záujem o človeka, o dôstojnosť človeka, tak je aj náboženský, pretože to vieme zo zjavenia a veda to ako keby len potvrdzuje. A druhá ťažkosť podľa mňa pre neveriacich ľudí, že prečo teda fakt tých neveriacich proliferov na Slovensku ja nepoznám žiadne napríklad občianske združenie, ktoré by založili neveriaci a aj by ho takto profilovali, že neveriaci prolife, tak myslím si, že je to možno aj kvôli tomu, že historicky a hlavne v posledných 10 ročiach sa sekularizmus vyvinul do takej podoby, že obhajuje umelý potrat ako v úvodzovkách právo. Hej. A to trošku ako znemožňuje ísť týmto ľuďom na podstatu veci a sú potom zneisťovaní. Hej. Ale určite medzi neveriacimi sú prolajferi, ale trošičku majú obavu sa k tomu prihlásiť.
Samozrejme, aj táto tematika pro-life je aj na Slovensku, ale aj vo svete akoby dosť kontroverzná. Keď si bol pred rokom zodpovedný za Národný pochod za život, tak s akou najväčšou výčitkou alebo spochybnením si sa stretol?
Myslíš s pochybnením Národného pochodu za život, či skôr postoja za život?
Asi postoja za život. možno nejaký taký konkrétny zážitok, že možno nie akoby niekto spochybňoval to podujatie, ale podstatu toho, že čo ste vy nejakým spôsobom presadzovali tým verejným zhromaždením.
Tak vlastne každý z tých troch národných pochodov za život, lebo teda organizoval som ako hlavný koordinátor tri národné pochody za život, tak mali trošku inú spoločenskú atmosféru. Tak som vnímal aj tie ako keby tú reakciu spoločnosti vždy trošku inak. Tak pri tom prvom vôbec to bol taký, myslím si, že zázrak, že ľudia do roku 2013, keď bol Národný pochod za život, tak vo verejnom priestore tá diskusia stále bola veľmi minoritná. Sem tam sa nám podarilo ako na neziskovému sektoru občianskej spoločnosti, že cez návrh zákona sa o tom trošku viac rozprávalo, alebo cez kampane Deň počatého dieťaťa, keď sa nám vydarila tá kampaň, tak trošičku sem tam sa niečo podarilo. Potom v roku 2009, keď sa zmenil zákon, je to doteraz jediná pozitívna zmena v zmysle ochrany nenarodených detí a pomoci matkám, aj po tom neúspechu z tohto mesiaca. Tak vtedy v tom roku 2013, myslím si, že vôbec to nebola ani len že výčitka, ale proste spoločnosť nepovažovala tému ochrany života a práv nenarodených za tému a vôbec sa čudovala, že na čo to riešime, hej, že proste, že toto nie je téma. A práve tým veľkým šokom, že prišli tam desiatky tisíc ľudí, čo nikto nečakal, ani my, tak sa vlastne potvrdilo, že táto téma medzi ľuďmi je. Hej, tak, a to považujem aj za taký asi najväčší prínos národných pochodov za život, že sme jedna z mála krajín, v ktorých sa o tejto téme diskutuje celospoločensky, že je to téma, ktorá sa diskutuje pred voľbami, že je to téma, ktorá obrazne povedané sa diskutuje aj v krčmách. A preskočím ten druhý národný pochod za život, ale rovno povedzme k tomu tretiemu, tak tam som práve vnímal aj posun zas v tej reakcii spoločnosti. Myslím si, že je to vplyvom trošku západných demokracií, kde ten postoj pro-choice je mainstreamový, tak čo bolo najťažšie, tak vlastne ukázať, že pro-life hnutie vychádza z iných predpokladov a z iných východísk a z iného postoja voči človeku, ako tá politická strana Kotlebovci, ktorá vlastne znepríjemňovala život nám organizátorom, ale myslím si, že poškodila aj celému pro-life hnutiu. Tak toto pri treťom národnom pochode za život som vnímal ako takú najväčšiu výzvu.
Keď sa mnoho rokov naozaj aj ty, aj ostatní v pro-life hnutí snažíte niečo akoby presadiť či už v spoločnosti, alebo potom aj na tej parlamentnej úrovni, a keď sa potom niečo nepodarí, nejaké hlasovanie nevyjde a podobne o týchto témach, tak nejakým spôsobom ťa to nedemotivuje, alebo akým spôsobom ty s týmto bojuješ?
Ja keď som začal sa venovať tejto téme, tak tá situácia na Slovensku bola proste zlá vôbec. Nikto sa tomu nevenoval. Dá sa povedať, že doteraz moc nerozumiem, že kde som vtedy našiel tú sílu sa tomu venovať. Hej. Lebo už by som rozumel, keby dnes nejaký mladý človek si povedal, áno, treba za to bojovať, pretože je to krásna vec chcieť zlepšiť spoločnosť tak, aby sa každé dieťa mohlo narodiť, aby bola úcta ku každému starému aj zomierajúcemu človeku. Proste je to niečo veľmi humánne. A vtedy proste mňa to tak silno oslovilo, že ak teraz sa dostaví nejaký neúspech, ak teraz zažijeme niečo, čo je frustrujúce, tak samozrejme, že je to frustrujúce, hej? Že to na človeka doláhne, je z toho smutný, ale v porovnaní s tým, že čo som musel prekonať na začiatku, keď som do toho išiel, keď som si uvedomil, že každý rok má vlastne tá tragédia umelého potratu na svedomí 40 miliónov obetí, čo je vlastne počet obetí druhej svetovej vojny, a ono sa to opakuje každý rok, tak človek bez toho, aby s týmto nebol uzrozumený, že ide do boja, ktorý je veľmi neporovnateľný, ktorý a vtedy to Jan Pavol II to pomenoval ako kultúra smrti, no tak potom samozrejme, že by ho ľahko ako demotivovalo niečo iné. Hej? Ale ja mám pocit, že to také víťazstvo nad demotiváciou, tak som musel absolvovať hlavne tam na začiatku, a potom už tie ďalšie drobné neúspechy ako keby ľahšie sa zvládajú. A čo teda aj vďaka Bohu zás môžem povedať, že som zažil veľa práve motivujúcich momentov, takých povzbudivých momentov, za ktoré som vďačný doteraz.
Tak môžeš nám aj nejaký spomenúť, taký motivujúci moment?
Tak prvý zázrak je, že vzniklo Fórum života, že to bolo nádherné obdobie, v ktorom nám pomáhali silné osobnosti ako Anton Neuwirth, Laco Lenz, čo boli v mojich očiach niečo na úrovni Silva Krčmeryho, Vlada Jukla. Hej, a títo ľudia so mnou rozprávali ako so seberovným. Pozvali ma do spolupráce. Ja som bol vtedy vysokoškolák a videl som, že to nie je len pro forma, hej, že oni to tak myslia. Tak toto bolo veľmi pekné obdobie, také povzbudivé, že zrazu ja som sa po 2-3 rokoch angažovania stal som sa riaditeľom Fóra života ako dobrovoľník, ako človek, ktorý zrazu sa tam ocitol, pretože ostatní mu fandili a chceli využiť jeho energiu. A potom veľmi pekné obdobie bolo, keď vznikal projekt Zachráňme životy. Hej, kedy sme sa zamýšľali nad tým, ako systematicky urobiť nejakú pozitívnu zmenu v čase, keď nemáme nádej na zmenu zákona. Hej, a vymyslel sa projekt Zachráňme životy, neskôr projekt Alexis. Proste tá dynamika v prvých rokoch existencie Fóra života bola úžasná. No a potom národné pochody za život. To som proste nechápal, ako sa to vlastne celé dokázalo vyvinúť a ako to povzbudivo zapôsobilo nielen na mňa, hej, ale aj na ľudí, čo prišli, a na celú spoločnosť.
Vďaka aj za takýto povzbudujúci moment. Teraz by sme možno trošku prešli k takej sade otázok, ktorú sme si pre teba pripravili a ktoré aj naši poslucháči, teda s pravdepodobnosťou asi najviac erkári, aj počúvajú od svojich spolužiakov a rovesníkov, teda potýkajú sa s nimi. Teda zaujíma nás, ako by si erkárom poradil, ako sa k týmto otázkam postaviť. Ak to poviem tak sekulárne, tak moja prvá otázka bude znieť, že interrupcia je teda vraj akoby len taká výsostne ženská otázka, pretože otehotneť môže iba žena. Čiže v podstate my ako dvaja muži by sme sa o tom ani nemali rozprávať. Ako vnímaš takýto argument ty?
No ja ho vôbec neberiem, pretože z viacerých dôvodov Kvôli tomu, že prvý dôvod je možno ten, že 50% nenarodených detí je chlapov. Hej, čiže treba rozprávať aj o tom, že sú to chlapi a nie je to len ženská záležitosť. Druhá vec je, dieťa sa počne pričinením muža a ženy. Je to ich spoločné dieťa. To dieťa, či je to chlapec alebo dievča, tak má polovicu genetickej výbavy od otca a polovicu od matky. A tretí argument, čo by som povedal, nenarodené deti celkom evidentne potrebujú ochranu, potrebujú niekoho, kto bude za nich rozprávať, ale kto bude za nich aj odvážne niekedy možno trpieť alebo niesť dôsledky alebo robiť niečo riskantné. A myslím si, že toto je parketa pre chlapov, aby sa bili za svoje deti, ale nielen za svoje deti, aby sa bili za to, aby ich ženám alebo dievčatám na Slovensku bola hovorená pravda, aby mali šancu sa dostať k dobrým, overeným informáciám. Toto je parketa pre chlapov. Tak ja proste nesúhlasím s tým, že by o ochrane života, o potratoch sa nemali muži rozprávať.
Mm-hmm. Spomínali sme už právo na potrat. Existuje takéto právo?
V medzinárodných dokumentoch, ktoré sú záväzné, neexistuje takýto terminus technicus. Existuje v mnohých medzinárodných nezáväzných dokumentoch, ktoré nemajú žiadnu vymožiteľnosť, ale ktorých je veľké množstvo, pretože možno už od 70. rokov vznikajú všelijaké výzvy. A keď si zoberiete, čo prijíma teraz napríklad aj Európsky parlament, ktorý to vôbec nemá vo svojej kompetencii, tak prijíma správy, v ktorých sa často napríklad používa terminus technicus, ktorý nemá v reálnom práve opodstatnenie. Čiže to je prvá časť odpovede a druhá časť odpovede. Právo na potrat podľa mňa ani nemôže existovať, pretože potrat je bezprávie. A vôbec toto spojenie týchto dvoch slov je to vlastne eufemizmus, ktorý sa snaží nejakým spôsobom legitimizovať niečo, čo je veľmi zlé.
Mm-hmm. Čiže nemôže existovať právo na bezprávie. Je to akoby je to logický nezmysel.
Asi tak.
Mm-hmm. Mal by sa možno nejako ten názor na potrat posudzovať inak, ak napríklad ide o nechcené tehotenstvo v dôsledku napríklad znásilnenia?
No, ty si položil dve otázky. Nechcené tehotenstvo, to je otázka, čo je nechcené tehotenstvo, pretože možno mnohí z nás, ktorí tu chodíme po tejto zemeguli, tak sme prekvapili svojich rodičov, keď sa prvýkrát dozvedeli o našej existencii, pretože nie každé tehotenstvo samozrejme je nejaké plánované. Ale to máte ako, keby ste chceli, aby všetky deti boli poslušné. Hej? Mm-hmm. Proste, to je irrelevantný fakt oproti tomu, že ak je to moje dieťa, tak či poslúcha alebo neposlúcha, tak ten základný môj postoj voči nemu sa nemení. Takisto, ak hovoríme o nejakom nechcenom alebo neplánovanom tehotenstve, ak si uvedomujeme, o akú vážnu vec ide, tak môžeme si povzdychnúť, ej, to bude ťažké, hej? Alebo ej, no teraz sa nám to vôbec nehodí, ale človek, ktorý vie, o čo ide, že jednoducho ide tam o jeho dieťa, tak hľadá primárne tú cestu, ako tú situáciu vyriešiť ľudským spôsobom. V prípade znásilnenia, tak samozrejme, že to je ťažká otázka, ale takisto si treba uvedomiť, že tu nejde len o tehotenstvo. Tu ide o celý komplex problému, že ten tehotenstvo je len jedna časť toho problému. Ak išlo reálne o znásilnenie, tak je tu reálny problém znásilnenia. Práve teraz v aute, keď som sem išiel, som počúval rádio, rozprávali tam príbeh z Pakistanu, ako uniesli 13-ročné dievča a na silu kresťanku a na silu ju vydali za nejakého moslíma a proste v tom Pakistane je to legálne. Hej, čiže je to neuveriteľné bezprávie, ktoré keď si človek predstaví, tak ho ide roztrhnúť. Ale v prípade znásilnenia, ak príde k počatiu, tak opäť, ak chceme byť humánni, nemôže byť predsa spôsob a okolnosti počatia dôvodom na to, aby spoločnosť, matka, lekár alebo niekto iný spáchal vraždu. Uh-huh. Hej, že ak sa niečo zlé stane v nejakých zlých podmienkach, to nie je oprávnenie na to, aby sme spravili niečo ešte horšie alebo rovnako zlé. Preto si myslím, že správny postoj k počatiu a k dievčaťu, k žene, k matke, ktorá počala znásilnením, je pomôcť jej, pomôcť dieťaťu a pomôcť vyriešiť jej situáciu, pretože ona si ten zážitok bude niesť celý život. Napríklad tým, že môže utajene porodiť, nemusí si to dieťa napríklad osvojiť. Hej. Do toho by som ju netlačil, ale takisto by som ju netlačil do potratu, pretože potratom sa môže jej situácia ešte zhoršiť. V projekte Zachráňme životy viem minimálne o dvoch prípadoch, kedy matky počali po znásilnení, chceli dať dieťa na adopciu a napokon si ho nechali. Mm-hmm. Pretože jednoducho prehodnotili, že tak strašne nechcené tehotenstvo sa v ich živote stalo po ťažkej, určite takej tej vnútornej premene chceným.
Naozaj, že toto sú také akoby ťažké hodnotové aj otázky. Podľa tvojho názoru, mali by sa mladí zapájať do týchto hodnotových otázok, že oplatí sa im to?
Ja neviem, či toto je dobre položená otázka. Skôr ja vnímam otázku tak, ak môžem, hej, že skôr by som ju formuloval tak, v čom vidím ten problém, na ktorý možno ty narážaš, je, oplatí sa byť mladým ľuďom odvážny? Oplatí sa mladým ľuďom riskovať kožu? Hej. A na to je odpoveď, no, záleží na motivácii. Hej. Ak mám motiváciu, že chcem, aby tento svet bol krajší, chcem výjsť zo svojej ulity, chcem svoj čas, svoju energiu venovať pre dobro druhých, chcem, aby to, povedzme, v prípade potratov, to nehorázne bezprávie na najnevinnejších, najbezbrannejších deťoch skončilo alebo bolo aspoň zmiernené, tak ak ma to štve, no tak mám motiváciu a tak sa proste do toho zapájam. Hej. Čiže proste či sa budú, nebudú zapájať, záleží to na motivácii. A podľa mňa ten, ako keby ten dôvod je obrovský. Hej. A kto má ten zážitok, povedzme ako ja na tej vysokej škole, že ho to zasiahne, že fakt niečo s tým musíme robiť. Hej. Tak potom sa prirodzene angažuje a vyhľadáva príležitosti, ako tú situáciu zlepšiť.
Mm-hmm. Pomaličky sa už blížime k záveru. Možno aké publikácie alebo zdroje by si odporučil mladým, a ak by sa chceli upevňovať v tom svojom pro-life postoji. Máš aj ty nejaké obľúbené?
Tak ak sú katolíci, tak by som začal možno katechizmom alebo kompendiom katechizmu. Hej, stačí. Veľmi dobre sa číta pápežská encyklika Evangelium Vitae, aj keď to znie hrozne, že pápežská encyklika, ale je to zhutnené skutočne evangelium života, ktoré zorientuje katolíka v problematike, odporúčam. Potom na Slovensku vyšla pekná taká bioetika, ktorá sa volá Bioetika pre všetkých. Spolok svätého Vojtecha to vydal niekedy koncom 90. rokov alebo začiatkom 2000 rokov, milénia. Tak tá je tiež veľmi stručná, ale zároveň veľmi výstižná. No a možno odporúčam aj web stránku, ktorú sme urobili ako Národný pochod za život, milujemživot.sk, čo je vlastne taká bioetika pre mladých.
Blíži sa aj 2. november. Prečo je podľa teba dôležitá kampaň Sviečka za nenarodené deti?
Tak kampaň Sviečka za nenarodené deti nerobí nič iné ako to isté, čo robíme voči našim zomrelým, na ktorých si spomíname. Kampaň chce poukázať na to, že aj nenarodené deti boli ľudia, ktorí sú hodní spomienky. Zvlášť si to uvedomujú napríklad rodičia, ktorí prišli o svoje dieťa pred narodením pri spontánnom potrate. Tak keď sme spustili túto kampaň, tak to bolo pre nich ako keby také oslobodzujúce, že áno, je tu niekto, kto im rozumie. Hej, že oni proste nemajú kam ísť na hrob, nevedia sa ani porozprávať s inými ľuďmi, ktorí to nezažili. Ale kampaň Sviečka za nenarodené deti vytvára v spoločnosti klímu, aby sme sa rozprávali aj o nenarodených deťoch, ktoré zomreli, a aby sme sa o nich rozprávali s úctou a pietou. Tak preto je to dôležité.
Marek, tak ja ti ďakujem za všetky tvoje odpovede, za tvoj taký pozitívny pro-life postoj, za tvoju motiváciu. Naozaj verím, že aj naši mnohí poslucháči budú povzbudení z dnešného podcastu. Tak ja ti ďakujem za tvoj účasť.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých erkárov a pozdravujem aj dospelých erkárov a povzbudzujem nás, aby sme navždy zostali deťmi.
Tak ďakujeme veľmi pekne. Na vás ostatných sa teším zas pri ďalšom erko podcaste. Určite vám odporúčame vypočuť si aj predchádzajúci podcast o duchovnom raste detí a taktiež o konfliktoch. Ďakujeme, do počutia a tešíme sa na vás.